Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 7 iyul Sişembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Human Rights Watch ұйымы Шешнеде соғысшылар жағында қалғандарының туғандары жерлеген жерлеріне яндырулар турында хисап шығарды. Чоллыда Татар Милли Харекеті соңғы 3-4 жылдағы бірінші урам жиынын өткерді. Идел Яшлар Үзәге һәм Татар Федерал Милли Мәдәни Мөхтәрияте ұйымлары төзілуге 10 жыл тулды. Мәскәүдә Татар Башкорт халықлары уртақ сабан тойы өткерді. Башта дөнья яңалықлары.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бірнеше мөһим хәбәрнең кыскачасы. Үрімші қаласында комендант сәғаты кертелді. Қазақстан ватандашларына Қытайның Синьян Уйғыр районына кіру рөхсәті берілмей. АҚШ президенті Барак Обама Русияға сәфәрінің екінші күнендә иқтисад мәктәбін тәмамлаушылар алдында шығыш ясады. Иран оппозициясы урам жиыннары вақытында қолға алынғандарны иреккә шығаруны таләп итә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырақ мәгълүмат. Қытай хакимиятләре Синьян Уйғыр районы үзәгендә комендант сәғәте кертте. Үрімшедә кеш куллану сишәмбе көнне дә дәвам итте. Йөзләгән Қытай кешесе хуҗалары уйғырлар булган кибетләрне җимергән дип хәбәр ителә. 1400ләп кешенең кулга алынуына ризасызлык белдереп урам җыены уздырган хатын-кызларны полиция куып тараткан. Қытайлар һәм уйғырлар вазгыятның кискенләшүендә бер-берсен гаепли. Якшәмбе көнне уйғырларның тыныч урам җыенын полиция таратуы нәтиҗәсендә 150дән артык кеше һәлак булды, 800ләп кеше яралды. Қытай һәм Қазақстан рәсмиләре Қазақстан ватандашларын Қытайның Синьян Уйғыр автоном районына кертми тору турында килешті. Қазақстан ватандашлары Қытайның башка төбәкләренә бара ала. Қазақстан тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Эржан Ашекбаев Синьянга барырга җыенган кешеләр сәфәрләрен билгесез вакытка кичектерергә тиеш була дип белдерде. Бу чикләүләр Синьяндагы тәртипсезлекләргә бәйле. АҚШ президенты Барак Обама Мәскәүнең иқтисад мәктәбен тәмамлаучы студентлар алдында ясаган чыгышында элегичә фикер йөртүне үзгәртергә кирәк диде. Бу ике дәүләт бер-берсенә дошман дип фикер йөртүдән арынып, Россия белән АҚШ арасын якынайту юлларын табарга кирәк диде Обама.
This will not be easy. It's difficult to forge a lasting partnership between
Бу җиңел булмаячак. Элек бер-берсенә дошманча караган ике дәүләт арасында мөнәсәбәтләрне үзгәртү авыр. Хөкүмәтләрнең, бюрократияларның елларча дәвам иткән эш ысулларын үзгәртү авыр. Әмма мин бу гасырның иң мөһим уртак мәсьәләләрендә американнар һәм русиялеләр берләшеп хезмәттәшлек итә алар дип ышанам, диде президент. Мондый уртак мәсьәләләр итеп Обама атом коралының җәйлеүен булдырмау, экстремизмга каршы көрәш һәм икътисади үсешне атады. Мәскәү һәм Вашингтон Иранның һәм Төньяк Кореяның атом программалары мәсьәләләрендә берлектә эш итә ала дип белдерде Обама. Мәскәүгә килер алдыннан премьер-министр Владимир Путинга тәнкыйть белдергән президент бүгенге чыгышында Кремль турында начар сүз әйтмәде. Обама Советлар Берлегенең икенче дөнья сугышы вакытында миллионнарча кешесен югалтуын искә алды. Россиянең мәдәният һәм фәнгә керткән зур өлешен билгеләде. Алай да АҚШ президентының кайбер сүзләре Россия җитәкчелегенә төрттерү буларак яңгырады. Обама ришвәтчелек турында сөйләде, дәүләтләрнең шикләрен бозмаска, ватандашлар хокукларын якларга һәм канун хакимиятен булдырырга чакырды. АҚШ камил дәүләт түгел, әмма АҚШта хатын-кызлар һәм җәмгыятьнең башка катламнары тигез хокукларга ия, һәм мәгълүмат чаралары ришвәтчелекне фаш итә, диде Обама. Үз халкына хезмәт иткән дәүләтләр генә яши һәм чәчәк ата, үзләренә генә хезмәт иткән дәүләтләр бетә, диде АҚШ президенты. Бүген иртән Обама Россия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәүнең Хамовнический мәхкәмәсе Михаил Ходорковскийга карата ачылган икенче җинаят эшенен кире прокуратурага кайтарырга нигезе юк дигән карар чыгарды. Ходорковский бу эшне җитешсезлекләрне төзәтү өчен кире кайтаруны таләп иткән иде. ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев финанс җинаятләрдә гаепләнеп 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Яңа җинаят эшендә алар нефть урлау һәм акча юуда гаепләнә. Иран оппозициясы җитәкчеләре хакимиятләрне сайлаудан соңгы урам җыеннары вакытында кулга алынганнарны иреккә чыгарырга чакырды. Чакыруга президентлыкка элекке намзәтләр Мир Хусейн Мусави, Мәгди Карубий һәм элекке президент Мөхәммәд Хаттами кул куйды. Июнь аенда сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп оештырылган урам җыеннарын хакимиятләр көч кулланып тараткан иде. Полиция кулга алынганнарның 3-тән 1 өлеше иреккә чыгарылды дип хәбәр итте. Йөзләгән кеше әле дә төрмәдә кала. Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Хавьер Солана бу вазифага башка дәгъва итмәячәге турында белдерде. BBC хәбәр итүенчә, Солананың бу вазифасындагы мөддәте октябрь аенда тәмамлана. Аның сәркәтибе сүзләренә караганда, Солана башка эшкә күчә. Солана Лиссабон килешүе нәтиҗәсендә Европа комиссиясендә тышкы сәясәт эшләрен багучы вазифага төп намзәтләрнең берсе иде. Ингушетиядә үзенә булган һөҗүм нәтиҗәсендә Республика эчке эшләр министрлыгының эксперт җинаятьчелекне тикшерү үзәге башлыгы Магомед Гадаборшев каты яраланган. Милиция полковнигы булган Гадаборшевның машинасына Назрань үзәгендә ут ачылган. Һөҗүмне тикшерү дәвам итә. Озак авырудан соң кичә 77 яшендә танылган язучы Василий Аксенов вафат булды. 1979 елда Аксенов Метрополь җыентыгын оештырып, аны АКШта бастырды. 80 елда аның совет ватандашлыгы тартып алынды һәм язучы АКШка китте. Аксеновның китаплары Русиядә 90 елдан соң басыла башлады. Язучы 9 июль көнне Мәскәүдә җирләнәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Озатлык радиосы сөйли. Синҗан төбәгенең, башкача әйткәндә, Көнчыгыш Түркстанның башкаласы Өрөмчедә 150-дән артык кешенең үлеменә китергән полиция белән демонстрациячеләр арасындагы бәрелешләрдән соң төбәктә этник төркемнәр арасындагы низах дәвам итә. Биредәге вазгыятьне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Кытайның Синҗан төбәгендә бүген иртә белән якшәмбе көнне булган каршылык чараларында кулга алынган кешеләрне иреккә чыгарылуын сорап, халык полиция көчләренең урамга чыгуына тыюына карамастан каршылык чаралары уздырды. Кытай рәсми хәбәр агентлыгы Урумчида булган хәлләрне зур шуалыш дип атый. Шинхуа хәбәр агентлыгы Көньяк тимер юллары станциясы тирәсендә һәм хастаханәләрдә күп санда кешенең җыелуын белдерде. Шул ук вакытта төбәктә Кытай халкы белән уйгырлар арасында чуалышлар булды. Чуалышны туктату өчен полиция су һәм күз яше чыгаручы бомбалар кулланды. Ройтер хәбәр агентлыгы ике тараф бер-берсенә таш белән һөҗүм иткәндә, кайсы бер Кытай протестчыларының уйгырларга һөҗүм итегез дип кычкыруын белдерә. Рәсми хәбәр агентлыгы урамнарда үз хәбәрчеләренә таш белән һөҗүм булуын хәбәр итте. Урумчида якшәмбе көнне башланган низак вакытында хәзергечә Кытай мәгълүмат чаралары белдерүенә караганда кимендә 156 кеше үтерелгән, 1080 кеше яраланган. Кытай һәм уйгырлар каршылыкларының башлауында бер-берсен гаепле. Кытай хакимияте протест чараларының тышкы кешеләр тарафыннан оештырылуын алга сөрә. Рәсмиләр аерым алганда сүргендәге уйгыр курултайын гаепле. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы башлыгы Рабия Кәриме Кытай рәсмиләре белгедергән гаепләүләрне кире какты.
Халыкның хаклык эппаган, тынычлык белән эппаган намаишыны Кытай хөкүмәте
халыкның үз хукукын сорап тыныч кына алып барган протесттан Кытай хакимияте тәртипсезлек дип атап, аны Рабига Кадир оештырды дип мәгълүмат таратты. Мин аны оештырмадым, моңа мөмкинчелегем юк. Протест чараларына Кытай үзе сәбәп булды. Кытай хөкүмәте 60 елдан бирле Кытайда яшәгән ашчылыкларга күч куллана. Монда бар тек уйгырларга гына түгел, Кытайның монда яшәгән барлык төрки һәм ашчылык халыкларга кылган зулымнары миннәгән кешене төрмәгә ябып үтерүе, сорау алмыйча гаепләве моңа сәбәп булды. Хәзер халык дөньяда демократия булуын аңлаганнан соң, без дә үз хукугыбызны сорасакмы дип урамга чыкты.
Хәзер халык дөньядагы демократияны төшенеп яткәндән кин, без мо хак хукугыбызны сорасак булды дип чыкты, әфәндем.
Вакиганың асыл сәбәбенә кайтканда исә сөргендәге бөтен дөнья уйгыр конгрессының урынбасары Аскарҗан Азатлыкка булай сөйли.
Олан олайларын ки герисенә гидерсәк 26 Хазанда Гуанчинның
вакиганларын асылын Кытайның Гондон вилаетендә бер уенчык җитештерү ширкәтендә булган низак төшкел итә. 26 июльдә әлеге курылмада эшләгән кытайлылар бергәләп анда эшләгән уйгырларга һөҗүм итә һәм аларны үтерә. Рәсми Кытай үлгән уйгырларның санын 3 дип күрсәтә. Безгә килгән мәгълүматларда анда 20 кеше һәлак булган.
Ве дөнки олайлар, işte бу олайлары протесто итмәк амаҗыйла Үрүмчидә düzenlenmiş olan bir yürüyüş.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кадерле тыңлаучылар, Үрүмчидәге хәлләр турында сүзне дәвам итеп, сезгә бөтен дөнья уйгыр конгрессы рәисенең баш киңәшчесе Эркин Алптекин белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Алптекин әфәнде заманда Көнчыгыш Түркстан хөкүмәтенең соңгы генераль секретары булган Юсуф Алптекинның улы. Бер ара ул бөтен дөнья уйгыр конгрессында җитәкләде. Алптекин әфәнде, Кытай хакимиятының информацияны тыюына карамастан, сез Көнчыгыш Түркстандагы милләттәшләрегез белән элемтәдә торасыздыр. Андагы хәлләр турында сездә нинди мәгълүматлар бар?
The situation is very tense. There have been curfews in Урумчи, Или.
Вазгыят бик киеренке. Урумчидан соң Кашкар, Хотан һәм Яркент шәһәрләрендә урамга чыгу тыелган. Бу шәһәрләрдә иминлек көчләре арттырылды. Беркем дә урамга чыга алмый. Хәрби машиналар һәм танклар тирә-юньне күзәтә. Полиция бик күп шәһәрләрдә өйләргә кирип, протест чараларына катнашкан, яисә катнашу ихтималы яшьләрне эзләп кулга алды. Хатын-кызлар кулга алынган яшьләрне эзләп, аларны иреккә чыгаруны сорый. Әлеге төнтеүләр вакытында 1500 ләп, яисә 2000 ләп уйгурның кулга алынуы белдерелә.
Now the Chinese living in the neighborhoods, they have taken the streets. In a Shingo, in a near Урумчи,
хәзер күрше тирәдә яшәгән кытайлар урамнарга чыга башлады. Урумчи тирәсендә яшәгән кытайлар кулларында таяклар белән шәһәр үзәгенә барып, уйгырларның малларына, кибетләренә һәм машиналарына һөҗүм итеп, яндырган. Күлгән мәгълүматларга караганда, шу кытайларның уйгырларга да һөҗүм итеп, аларны кыйнавы белдерелә.
Beaten up several Uyghurs accidentally ran into them.
Бүген хан кытайлары урамнарга чыккан, кайберәүләре кулларына утлы корал тоткан һәм уйгырларга каршы шигырьләр кычкыра дигән хәбәрләр дә килде.
Until now, nobody tried to stop them. In the Chinese are mostly retired.
Хәзергә кадәр беркем дә аларны туктатмады. Аларның күпчелеге Тинг Туан дип аталган элек армияда эшләгән, хәзер уйгыр җирләрендә хөкүмәт тарафыннан бүлеп бирелгән җирләрдә сәүдә һәм авыл хуҗалыгын контроль иткән элек рәсми булып эшләгән кытайлылар һәм аларның үз кораллары бар.
Кытай хакимияте барлык бу чуалышлар читтән, атап әйткәндә, дөнья уйгыр конгрессы тарафыннан оештырылган дип килә. Протест чараларының күләменә карап, бүтән һәм бөтенләй башка сәбәпләр булырга мөмкин дип әйтеп буламы?
For the last 60 years, China has been blaming for all turmoil which took place in Eastern Turkestan from outside forces.
Соңгы 60 елда Шарқи Түркістанда булган барлык ризасызлық шараларында гел тышкы көчләр гаепләнде. 1950-нче елларда моны Американ агентлары оештырды дип әйтелсә, 1960-нче елларда Төбәк Советлар Берлегеннән аерылганнан соң алар Советлар хегемониясын яклаучылар буларак аталды. Соңыннан буларга яңа терминнәр өстәлде: исянчы, фундаменталист, мәнфәгатьче. Акышта 11 сентябрь вакыйгаларыннан соң исә террорчылык сүзе киң кулланышка керде. Шул көннән башлап бүгенгә кадәр үз шәрәфе белән яшәүне таләп иткән барлык уйгыр халкына бу исем ябыштырылды. Һәм алар террорист мөгамәләсе күрә башлады. Соңгы протестларның сүргендәге уйгыр милли җитәкчесе тарафыннан оештырылуын алга сөргән гаепләүләр барысы да ялган.
By foreign forces or Abiy Kadir living abroad. It is all lie.
Үрүмчидәге протест чаралары үзләренең киң күләмле булуы, аларда бик күп кеше катнашуы белән тетрәтте. Шуңа да карамастан, бу проблеманың каян чыгуы турында әллә ни мәгълүм түгел. Көнбатыш мәгълүмәт чараларына ул бөтенләй билгесез дияргә була. Бигрәк тә Тибеттәге хәлләрнең бик зурлап яктыртылуын исәпкә алганда. Уйгырларның үз кеше һәм мәдәни хокукларын яклап көрәшүенә көнбатышта күз йомуны нәрсә белән аңлатып була?
Long time ago, a Western American journalist friend of mine asked me.
Bir vaqt menim tanishim Amerikan jurnalisti mendan suragan edi. Nishin Buddhist Tibetga shu xil zo'r e'tibor berila, amma sizga negadir yo'q. Ham u o'zi o'q surovuna javob ta berdi. Chunki siz Uyg'urlar musulmonlar, hamina Buddhistlar bir qachonda xristianlar, ya'ni kun botish bilan qo'shilikka kirmagan. Islom esa xristianlik bilan hamon berilishib turgan. Bu tub sabablarning birsi tra. Ikkinchisi esa Uyg'urlarda Dalai Lama kabi dunyo ko'lam tanilgan xarizmatik lider yo'q, degan edi shu jurnalist. Menimcha, uning shu so'zlarida shaxsiy haqlik bor.
Butun dunyo Uyg'ur Kongressi raisining bosh kengashchisi Erkin Altekin bilan angama eshitdingiz.
Ozatlik radiosi.
Urumchidagi voqealar Rossiyadagi keng ko'lam ma'lumot choralarining da e'tibor uzagida tura. Rossiyaning rasmiy gazetalari ham televideniya kanallari qarshilik choralari shu olishlar turunda so'ylaganda Qitoyning rasmiy shig'anaqlari bergan ma'lumotlarga ustunlik berdi. Shuliq vaqtda Qitoyda Sinjan tubagida internet ham mobil telefon ilimtasi uzilgan. Uyg'ur harakati vakillari o'zlarining qorashlarin ozodlikqa ham shetil ma'lumot choralarini g'ina bildira oldi. Rossiya xalqining nindi ma'lumotni eshituvi ham narsadan mahrum qoluvi turunda Bika Temirova so'yli.
Rusiyaning rasmiy Vesti kanali bu irimchi voqealarin bir uzluksiz yoqtirtib bora. Ul agentliklar shitil kanallari bilan da xizmatdashlik etdi. Rusiya hukumatini Rusiya davlatini qoragan shusha kanal Qitoy rasmiy ma'lumot agentliklari xabarini rasmiy hokimiyatlarning qorashlarina ustunlik bera. Шулай итеп, Вести каналында Синьцзян Уйгур автоном төбегенең башлыгының фикере яңгырады. Кытай полициясының мәгълүматлары китерелде. Шушы канал Русия элеке СССР республикаларындагы тамашачыларына чит илләрдән рухландырылган Уйгур милли конгрессы тарафыннан оештырылган каты каршылык чаралары турында сөйләде. Шушы Вести каналында Пекинда яшәүче гади Кытай кешесе дә үз фикерен белдерде. Ул уйгырларны гаепләде, аларның Кытай дан айырылырга теләгенә тәнкыйт белдерде. Итартас агентлыгы Үрүмчедәге вакыйгаларны уйгыр мусульманнарның Кытайларга каршы чыгуы дип сүрәтләде. Русиядә иң популяр радиоларны тыңлаучылар да уйгырларның милли мәнфәгатьләре, хукуклары турында мәгълүматларны ала алмады. Мәсәлән, Маяк радиосы кыры рәсми мәгълүматны генә таратты. Үрүмчедә Қытайлар һәм уйғырлар арасында милләт аранизақ шыққан деп язды. Рус радиосының яңалықлар хезмәте үлүшләр саны турында сөйләгәндә генә уйғыр конгрессы мәгълүматларын атаянды. Әйтик, рәсми агентлыкта 150 тирәсе булса, уйғырлар хәрәкәте вәкилләре 800-дән артык дип хәбәр итә. Русияның иң популяр ярым сары басмасы Комсомольская правда газетасы уйгырларны сепаратистлар һәм исламчылар дип сүрәтли. Бу газета Русиядә берничә 100 миллион данәдә тарала. Җитди Время новостей газетасы кролланган уйгыр кешеләрнең Кытайларга һөҗүм итүе турында язып чыкты. Әмма бу басма башкалардан айырмалы буларак аз гына булса да уйгыр ягының да карашын китерә. Басма читтәге уйгыр оешмалары сүзләренә таянып, тыныч каршылык чарасын Кытай хәрбиләре бастырды дигән хәбәр дә таратты. Время новостей шулай ук Мәскәү дәүләт университеты галиме Андрей Корнеев сүзләренә таянып, уйгырларның Синҗан төбәгендә авыр хәлдә калуын, уйгыр һәм башка милләтләрнең канагатьсезлеге өчен сәбәпләр булуын, интернеттагы сәхифәләрдә кичәге бәрелешләрдән соң ханнарның уйгырларны караклар һәм җинаятьчеләр дип атауларында хәбәр итте. Коммерсант газетасы Кытайның бу тынычсыз төбәгендә Ирандагы кебек интернет һәм мобиль телефоннарның сүндерелүен, каршылык чараларын каты бастыру күренешләрен сүрәтләгән фото рәсемнәрнең икенче көнне ук карап булмавын язып чыкты. Хакимиятләр нәрсәдер яшерә дип фаразлады Коммерсант газетасы. Уйгырларның милли мәдәни мәнфәгатьләре, тарихи җирләрендәге хукуклары турында Россия мәгълүмат чараларында язучылар булмады диярлек.
Чечняның именлек оешмалары әле дә сугышчылар сафында калган кешеләрнең туганнары яшәгән йортларны яндыра. Human Rights Watch хукук яклау уюшмасы бу хакта хисап тутту. Балаларың үчүн үч алуу деп аталган хисапта көмөк жооп туту турунда сөз бара. Тулараак айтып Ландыш Харасова сүйлөй.
Human Rights Watch Moscow ұйышмасы жетекшісі орынбасары Татьяна Лакшина сөзлерінше, Чечняның күш қолдану ұйышмалары вәкілдері соғысшыларының туғандары яшаған йұртларға беріп кіріп, кішілерін қуып шығара, яки ішік алдындағы екінші йұртқа бекітіп қоя. Шұннан соң тынышқына барлық жиһаздарын бір жерге кетіріп, үстіне шілтер пәрделерін қойып, өзлері білен алып келген бензинді сибіп оттырды. Уттырткәш тә алар сүндермәсеннәр дип китмичә тагын ярты яисә бер сәгать басып торалар ди Лакшина.
Они остаются еще полчаса, иногда час, для того, чтобы убедиться, что пламя действительно разгорелось, что пожар будет тяжело потушить, ну и, конечно, для того, чтобы не дать возможности ни жителям, ни их соседям, их знакомым попытаться затушить пламя.
Чечня жетекшілері өзләре бір қошанда ашықтан ашық ғысиянчылар йыртларын яндыру турында білдіргенләрі юқ, әмі мәтірлі шығышлардан оларның бұға мәлілерінің хуплауларын ашық оңларға мүмкін. Татьяна Лакшина сөзлерінше Human Rights Watch өз хисабында Чечняда кіші ұқыларын бұзу дәлелерін кетіруден тыш, Русия өтерге тиешілі қолыға ара келішу мәдделерін бұзуларын да санап кете.
Карательные поджоги были, например, в Турции.
Жаза буларак үттүртүлөр мисал үчүн Түркияда колдонулганы бар. Бу Европа конвенциясынын 3-чи маддасын, ягъни кишилерге рахимсиз караш һәм 1-чи конвенцияны кишилердин шахсий милки хукукларын бузуу болуп тура. Әлеге ширакта сөз тракны саклап калуу турунда бара.
Право на частную собственность. В данном случае речь идёт о сохранности жилья.
Лакшина сүзләренчә, йортлар яндыру Чечня җитәкчелеге тарафыннан хупланды дип әйтергән нигез бар.
В 2008 году и сам Рамзан Кадыров, президент...
2008 елны Чечня президенты Рамзан Кадыров һәм республикадагы башка рәсмиләр сугышчылар өчен күмәк җаваплылык тоту турында сүз алып бардылар, ди Human Rights Watch вәкиле.
Коллективной ответственности.
Мемориал кіші ұқылары яқлау ешмасы рейсі Али Гарлов сөзлерінше, көмек жауаплылық әм көмек жаза беру турында бірінші тапқыр Мәскеу тарафлы Чечня президенті Әхмет Кадыров бек өзінчәлікле шара вақытында білдірген.
Первые слова должностных лиц Чеченской республики об ответственности родственников
Бірінші тапқыр туғандарының жауаплылығы турында Чечня Республикасында 2004 жылда сөз болды. Оны Ахмет Кадыров Ямадаевлар ғойласындағы мәйітіні сыңғы юлға ұзату мәжілісінде айтты. Ямадаевларның бір абысы өтірілгеш ісі Ахмет Кадыров туғандары жауап беруге тиіш дейді. Аннар енді шундай мәғнадағы сөзлеріні республика премьер-министрі Рамзан Кадыров қабатлай башлады, дей Олег Орлов.
Что другое, ну, близко подобное произнес на тот момент премьер-министр правительства Чеченской Республики. Рамзан Кадыров.
Чечняның рәсми хукук яклаучылары Human Rights Watch каңлатуларынча, республикадагы ике сугыш дәвриндә федераль хәрбиләр нәкъ шулай ук эшләгән, һәм аларга моның өчен бернинди җәза бирелмәгән. Шуңа хәзер йортларга утыртучылар да бу гамәлләр өчен җавап тотасы булмаячагын белә. Human Rights Watch Европа һәм Үзәгази программалар җитәкчесе Холли Картнер, Төньяк Кавказдагы җинаятьләрнең җазасыз калуы киләчәктә Русия күләмендә дә таралырга мөмкин дип саный.
When I talk about impunity and the importance of impunity.
Мин язасыз калыбу теманың мөһимлеге турында сүз алып барганда шуны истәтәм. Чечняда булган федераль кешеләр хәзер Русияның башка төбәкләрендә хезмәт итә һәм мин аларның яңа урында элекке гамәлләреннән тыелып торырга сәбәп күрмәм, чөнки алар моның өчен беркайчан да язага тартылмаган. Җитәкчелек тарафыннан әлеге җинаятьләр тикшерелмәде, тикшерелсә дә бик истән-истән генә. Шуңа Чечнядагы гамәлләр хәзер Русияның башка төбәкләрендә бара һәм моның өчен беркемне дә язага тартмау сәбәпле Бу гамәлләр кабатланады, Картнер. Көнбатыш мәгълүмат чаралары Рамзан Кадыровны республика диктаторы дип атый, чөнки аңа буйсынмау бик рәхимсез тәмамлана. Шул ук вакытта Кадыровның гамәлләрен Мәскәү һәр вакыт яклап килә. Холли Картнер әйтүенчә, Кадыровны президент итеп Мәскәү куйды һәм анда кеше хуклары бозылуы өчен дә Русия җавап бирергә тиеш, чөнки Чечня Русияның берелеше булып кала һәм халыкара җаваплылыкны үтәү әлеге төбәккә дә карый. Шуңа без Чечнядагы хәлләр өчен Русиядән сорарга тиеш, ди Холли Картнер. Хәзер Рамзан Кадыров Мәскәү җитәкчелегеннән Ингушетияда тәртип урнаштыруны тулысы белән аңа йөкләүне сорый. Әгәр моңа рөхсәт бирелсә, инде ингуш гаиләләренең дә йортсыз калуы ихтимал, чөнки анда да сугышчы төркемнәргә кергән яшьләр шактый.
Азатлык радиосы.
Шоллыда милли хәрәкәтнең соңгы 3-4 ел эчендә беренче урам җыены уздырылды. Моңарча анда милли оешмалар төрле таләпләр белән пикетлар гына үткәреп килә иде. Җиңү паркында узган бу җыенга 50 ләп кеше килде һәм ул 1 сәгать дәвам итте. Җыенда татар телен саклауга чакырудан алып, милли хәрәкәт вәкилләрен эзәрлекләүләрне туктатуга кадәр төрле өндәмәләр яңгырады. Шоллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газиз репортажын тыңлагыз.
Соңгы 3-4 ел ичендә милли хәрәкәт җитәкчеләре аерым алганда Тәлгат Әхмәдишин урам җыены уздыруга хакимияттан рөхсәт алды. 4 июль Җиңү паркында узган бу җыенда беренче сүз язучы Айдар Хәлимгә бирелә. Ул Милли Мәҗлес рәисе Фаузия Бәйрәмова һәм Шаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдингә карата ачылган җинаят эшенә татар теленең торышына борчылу белдерде.
Мин күп урыслар белән бергә яшәдем. Минем алар арасында бер дошманым юк. Алар мине аңлый, әмма ләкин мине Путин белән Медведев кына аңламый. Без әле тынычбыз. Безнең татар битен йоклаган. Хәзер менә 1 сентябрь, әле без торабыз. Без белмибез, безнең мәктәпләребез булырмы? Балаларыбыз туган телдә укырмы? Дисатларыбыз булырмы? Хәзер бит унлаган безнең әле югары уку йортларында безнең студентларыбыз бар. Алар булырмы? Кабул итилерләрме? Чөнки безнең өстебездә һәр балта тора. Атана һәр уйлый татар бүлегенә әйтик, филологиягә үзенең баласын укырга кертсә, ул бала укып кеше була алырмы? Или була алмасмы?
Язучы Рафис Сәлимҗанов үзенең чыгышында империяга телне бирергә ярамый. Татар телен бетерү сәясәтенә аяк тирәп каршы торырга кирәк дигән фикердә.
1775 елдан соң татар халкы безнең халык кылычын бер якка куйды да империя белән бергәләп яшәү сәясәтен алып бара башлады. Без үзебезнең халкыбызның нинди сәясәт алып барган күпмедер дәрәҗәдә аңларга тиешбездер дип уйлыйм мин. Һәм инде безнең менә бу иҗтимагый үзәк хәрәкәте Шоллының без белгән иҗтимагый үзәк хәрәкәте ул шул сәясәтнең дәвамы иде һәм ул искиткеч тыныч бер нинди кара милләтчелек белән бер нинди уртаклыгы булмаган искиткеч матур хәрәкәт булды. Бер нинди кеше үтереш булмады. Үзегез яхшы беләсез, бер нинди анда читкә куу булмадан да чит милләтләрне якын итеп, туган итеп, кабул итеп яшәдек һәм шулай яшәргә теләдек. Безнең бары тик омтылыш бер генә иде. Без урыс теле белән татар теленең дәрәҗәсен тигезләү генә иде. 1775 елга чаклы без аңа корал белән каршы торган булсак, 1775 елдан соң ул инде һәр вакыт безгә әйме кайбер урында шимитеп, кайбер урында типкәләп, кайбер урында теге җайын табып дигән шикелле гомер бу гомергә безнең динебездә, телебездән һәм динебездән мөмкин кадәр каршы эшләргә тырышып килде. Бу инде үзегез беләсез, 1905 елларда да шулай иде, Тукай заманында да шулай иде, аңа чаклы да шулай иде. Һәм инде ул шулай булды, Сталин заманында да үзегез беләсез, күпме җүнле кешеләребезне харап иттеләр. 90-нчы елларда да шулай булды. Бүген күрәсез, бүген дә шушы нәкъ шушы сәясәт безгә карата дәвам итә. Ләкин империяга телне инде бергә һич кенә дә ярамый. Һич кенә дә бергә ярамый. Татарның шундый мөмкинчелекләре бар, шундый хәтерлеге дә бар. Әгәр дә татар халкы аягын тирәсә, татар халкын бер генә кеше дә җиңә алмый.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әхлиуллин чыгышыннан үзек.
Кайбер мәсьәләләрдә без дә килешеп итмибез Фәүзия мәсьәләсендә. Әмма ул бик батыр хатын, ирләрдән дә батыррак, кирәк икән сүзен дә әйтә, без аны һичшиксез якларга тиеш. Анда инде берәйнди аңлашылмаучылык килеп чыкса, инде үз арабызда хәл итербез. Ә бәләгә төшкән икән кешене якларга без тиешбез.
Зиннур Әхлиуллиннан соң Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең әгъзасы Гамил Камалетдинов сүз ала.
Менә хәзер инде бу террор һәм репрессиялар халыкка каршы мин инде менә күп җирләргә язып йибәрдем, күп газеталарга. Бу чыннан да шулай. Һәм менә нәрсә әйтмәкче булам, мин менә кемгә генә нападение булса да, анда милли بدن لیدرلر گمانده هم غادیکشلر گمله بدن آرده یروشه اگر ده شوند اشراقلر بلای کن بدگه بتنی بدگه برگه برلشیب یاکلر را کرد فوزیه بیرم و بلام اولانده ایلی باشقه برکش بلامانده همه بز بربری بزنی بز یاکلر را تیر اگر ده بز بربری بزنی یاکلماسه اولار فلای قطراشاق
Әліге жиында Талғат Ахмадишин резолюция тәғдим етті, һәм ол бір тауыштан қабол ителді. Резолюцияда мұндай юллар бар. Башқа түрлі фикер йөрткен үшін үзәрліклеу, демократия һәм хабардарлықның қолдықларына, Татарстанда кіші хақуқларына ярсулы хүжум болып тұра. Жиын Милли мәжілісінің Татарстан суверенлығын яқлаған саяси ішшәнлігін Каноны дип саны. Жиын Русия һәм Татарстан хукук органнарының Фаузия Байрамова, Дамир Шайхетдинне сәяси изәрлекләүдән туктатуны таләп итә. Шаллыдагы урам җыены 1 сәгать эчендә тәмам булды, һәм анда 50-гә якын кеше катнашты.
Идел яшьләр үзәге һәм Татар федераль милли мәдәни мөхтәрияте оешмалары төзелүгә 10 ел тулды. Әлеге ике оешманың туган көне уңайыннан Казанда яшьләрнеке яшьләрчә дигән концерт та узды. Шунда ук Татар яшьләре көннәре чарасының ачылыш тантанасы да үтте. Казаннан Саша Долговны тыңлагыз.
Быйылғы жиынға Қазан шәһәренә Россияның 40-тан артык төбәгеннән 150 яш делегат жиылды. Татар яшьләре көннәре вакытында яш татарлар өчен мәдәниәткә, сәясәткә кагылышлы әңгәмәләр оештырыла, очрашулар булып тора. Яшьләрнеке яшьләрчә концертында Рамил Асхадулла, Айгөл Бариева, Айгөл Сагынбаева, Вадим Захаров, Алия Исрафилова кебек яш җырчылар һәм шулай ук Татарстанның рәсми даирә вәкилләре дә чыгыш ясады. Идел яшьләр үзәген 1999 елның 22 июлендә Татарстанның яшьләр спорт һәм туристлык министрлыгы оештыра. Идел үзәге 10 ел дәвамында Русиядәге хәтта чит илләрдә эшләп килүче татар яшьләре оешмалары белән элемтәләр урнаштыра. Элемтәләр исә мәдәният, мәгълүмат, фән, мәгариф, сәламәтлек өлкәсендә ныгытыла. Идел яшьләр үзәген дөньяның төрле өлкәләрендә сибелеп яшәүче татар яшьләрен берләштерә торган күпер дип тә әйтәләр. Татар яшьләре көннәрен хәзер Идел яшьләр үзәге оештырса да, моннан 19 ел элек, 1990 елда Татар яшьләре көннәрен Татар яшьләре берлеге Азатлык башлап җибәргән була. Идел үзәге дә яшьләр өчен бик күп милли мәдәни чаралар үткәрә. Мөселман яшьләре фестивален, яшь язучыларның Идел макшарлыгы, милләтебез хәзинәләре кебек лагерьлар оештырыла. Татар балалары әлеге җыеннарда катнашып, татар телен өйрәнә, милли хәзинәләре таныша, тарихын барлый. Татар милли мәдәни мөхтәрияте исә татар телен саклау өчен оештырыла. Татар халкы өчен зур эш башкарган әлеге оешмаларны тәбрикләргә Татарстанның җитәкчеләре дә килгән иде. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова Идел яшьләр үзәге Татар федераль милли мәдәни мөхтәриятенең 10 еллыгы уңае белән Дәүләт Шурасы депутатларының котлавын ирештерде.
Татар яшьләре көннәре һәрчак Казанда үткәрелә. Башкача булырга да мөмкин түгел, чөнки Казаныбыз, Татарстаныбыз безнең уртак ватаныбыз һәм уртак Идел йортыбыз. Ул сезгә яшьләр, үзегезгә кирәк, сез аны сагынып көтәсез, көтеп аласыз һәм ихластан катнашасыз. Яшьләр үсә, сезгә карап, сездән үрнәк алып. Мә иң мөһиме минемчә шушы 19 ел дәвамында үткәрелә торган Татар яшьләре көннәренең нәтиҗәсе урында, урыннарда, татарлар яшәгән җирләрдә шундый матур, хантына һәм алга бирелгән, тырыша торган яшьләр лидерларыбыз үсеп чыкты. Алар әле үзләрен тагын да күрсәтерләр.
Ди Рим Маратникова котлау сүзендә. Бәйрәм чарасында Татарстанның яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариев та катнашты. Ул 2013 елда Казанда уздырылачак университеты вакытында Татарстанга татар яшьләрен җыярга кирәк дип белдерде.
Бүтән яшьләр белән дә, бүтән милләт яшьләре белән дә аралашсын, танышсын, үзләренең белемнәрен, үзләренең кем булганлыгын дөньяга татарларның кем икәнен таратсын.
Русия Милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Илдар Гыйлметдинов милли мәдәни мөхтәриятне алга таба да татар телен, гореф-гадәтләрен саклауны дәвам итәргә чакырды.
Монда килгән татар яшьләренә матур итеп аралашып, кайткач урыннарда монда өйрәнгән бөтен белемнәрегезне таратырга, безнең татар яшьләре исмаларына күбрәк яшьләрне тартырга, телне белергә, икенче елы телне белмичә килсәгез татар яшьләренә кертмибез.
Ди Гыйлметдинов. Яшьләрнеке яшьләрчә концертында 2002 елда халык санын алу вакытында татар милләтен төрле төркемнәргә бүлгәләргә теләү күренешләре дә искә алынды. Монысы исә 2010 елда Русиядә уздырылачак халык санын алуга бер әзерлек чарасы кебек булды. Бәйрәмне алып баручы Яңа гасыр каналы вәкиле Раил Өмәтбаев тамашачылар арасында мишәр, типтәр, сибир татары, крәшен халкы вәкилләре утыруын әйтеп узды. Шулай да без татарлар бердәм милләт диде ул.
Мәскәүдә шимбә көнне үткән Сабан туенда шәһәр хакимияте вәкиле бу бәйрәмне шәһәрдә иң күп кеше катнаша торган зур бәйрәм дип атады. Әмма күп кенә Мәскәү татарлары элек дистәләрчә ел буе Измайлова паркында табигать кочагында үткәрелеп килгән, алай ук зур булмаган сабан туйларын сагына. Бәйрәмне оештыручыларның берсе Роза Хабибуллина бу халык бәйрәмен хәзер рәсми сәяси бер чарага әверелдерделәр дип зарлана. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
Мәскәүдә июль айының беренче шимбәсе Сабан туе. Мондый билгеләнү белән Мәскәү Сабан туе гомум шәһәр бәйрәме, шулай ук татар башкорт халыкларының уртак бәйрәме буларак та игълан ителде. Шуның өчен соңгы 7-8 елда Мәскәү Сабан туе сәхнәсендә дә, Сабан туе бәйрәмендә дә ике халык вәкилләре бәйрәм итә. Бәйрәм кунаклары да күп төрле була. Татарстан белән Башкортстан халкы һәм президентлары исеменнән Мәскәүләрне Татарстанның Дәүләт шурасы рәис урынбасары Рима Ратникова, Башкортстаннан мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев котлады. Русия Дәүләт Думасында Татарстан депутаты Фатих Суйбгатуллин котлауларны Дәүләт Думасы рәисе Грызлов исеменнән җиткерде. Ә инде Мәскәү хөкүмәте һәм төбәк-ара бәйләнешләр милли сәясәт комитеты исеменнән чыгыш ясаган Юрий Бурцев Сабан туе бәйрәмен иң күп халык катнаша торган Мәскәү бәйрәме дип атады. Бәлки шуның өчендер гомер бакый сабан туйлары уздырыла торган Измайлов паркыннан күчереп, хәзер инде бәйрәмне Битсадагы атлы спорт комплексында уздыралар. Имеш, Измайлов паркында халыкка урын җитмәячәк, моннан башка тагын берничә сәбәпне атыйлар. Беренчедән, халыкны тәртип бузмасын дип күздән ышкындырмас өчен диләр, чөнки паркта агач төбе саен милиция бастырып булмый. Әнди битсе комплексы агачсыз, үләнсез, бетон җир булганга күрә 1 метр саен солдат белән милиционер куела сабан туе вакытында. Ә бит сабан туйлары Мәскәүдә бернинди исерткеч эчемлекләрсез үткәрелә һәм бердә бер кайшында тәртип бузу күзәтелми. Битсе комплексы Мәскәү мэры Юрий Лужковның хәләл җифетә Батурина кулында, ә инде аренда хакын Мәскәү хөкүмәте үзе түли. Сабан туе режиссеры Роза Хабибуллина сабан туеның 7-нче ел инде битсе паркында уздырылуына карата булай диде.
Кызганычка каршы мин үземдә менә сабан туйда катнашучы буларак та, җырчы буларак та, һәм режиссер буларак та бердә яратмыйм ул урынны. Кызганычка каршы менә шундый шартлар инде хәзер. Хәзер сабан туенда на бәйрәмгә килүчеләр саны бик нык кискен арткан, кеше анда сыймаз дип курка безнең җитәкчеләр. Битсада сабан туенда милициянең санавы буенча 200 меңнән артык кеше була. Сагыналар Измайлов паркын. Шундый матур табигат бәйрәмен асфальт бетон эчендә уздыру татарларны резервацияга керткән кирәк була. Измайлов паркында янәсе кешеләрне саклап бетереп тә булмый. Берәр төрле хәл булса, монда кешеләрне контролировать итәргә җиңелрәк дип уйлыйм.
Әбит әле дистә еллар гына элек Сабан туе Измайлов паркында уздырыла иде. әлләни бүләкләр дә, арендага акчалар да таләп ителми иде. Бу хакта Роза Хәбибуллина сүзен булай дип дәвам итте.
Бу табигать бәйрәме. 50-нче еллардан башлап ул Сабантуй Мәскәүдә уздырыла. Мәскәү шәһәре бәйрәме буларак үтә башлады ул. Менә шушы көннән башлап безнең бу Сабантуй татар-башкорт бәйрәме булды. Бу татарлар белән башкортлар бергә кушылып бәйрәм итә башлады. Беренче урын алган батырга бүләккә түгәрәк булып шап кепка җибәреп шул кепкага акча җыйды. Менә шулай бүләк алдылар нигә беренче урын алган кешегә. Адиколон, майка, трусик бүләк итәйделәр. Шул адиколонны түгәрәк бүләп сөйеп йөрде ул балыктан батыр йөгереп. Халык өстенә сөйеп. Шулай бик кечкенә генә сабантуе һәм зур сәхнәләр булмый да торган иде. Бәләкәй генә сәхнәдә Шәһидә апа Сәйдәшева алып бара иде концертны. Баянчы булса шунда баянчы уйный иде. Шулай я ниндидер агач төбендә таптанып биеп җырлап күңел ача иде халык. Хәзерге кебек бигрәк беләсең нәрсә сушамый миңа хәзерге сабантуйларның бигрәк сәяси төсмер алды ул бәйрәм. Сәяси нидер рәсми төсмер алды. Бер яктан яме бетте инде. Халыкчанлыгы китте.
Сабантуй халыкның ел буе көтеп алган бәйрәме. Измайлыбада уздырылмаса бармыйм диючеләр дә килә сабантуена. Чөнки Татарстан Башкортстаннан килгән һәм Мәскәүнең дә танылган артистларын алар бит бер юлы бары тик сабантуенда гына күрә ала. Быел Башкортстаннан Фәйзи Гаскәров исемендәге халык биюләре ансамбле белән бергә Салават районы үзешчәннәре һәм танылган артистлар 150-дән артык вәкил килгән иде Башкортстаннан. Ә инде Татарстан Мәскәүләргә быел Чаллы районы хәвәскәрләре юллаган һәм аларның да үз сәхнәсе башкортларның башкорт авылы булган кебек татарларның да татар авылы манзаралары бар иде. Сабан туенда бәйрәмгә килүчеләр арасында тагын бер кунак кризисның да булуы сизелде. Бигрәк тә бу турда бәйрәмне оештыручылар ачынып әйтә.
Акчарына булмады, дисе кризис, акчарына эз булды. Штатный табло эшләмәде, экраннар. Сәхнәне бу ел якында куйдык инде, барыбыз. Әйе, барса бер сәхнәдә, әйе. Аллаға шөкер. Единственное, что Чаллы гына менә миңа әйтмәде, алар анда готовый блок же принесли. Шул блокта без фейерверк ясыйбыз диде. Там бик әйбәт булды, бик матур була. Ике салют икән эшләгән, әзерләгән. И бер салютны эшләп куйдылар. Ратникова Шәмиевнең хатын укылач, шунда салют җибәрделәр. Ә Ирис тирес юкланда, салют булмады. Нишләп монда булмады салют дип абсурдан сораган.
От чабышлары да мәйдан янына куела торган зур экраннар да, бәйрәм тамашасын ишеттерә торган тавыш зурайткычлары да булмаган быел Мәскәү Сабан туенда. Ләкин бәйрәм барыбер бәйрәмчә узган. Ә инде халык киләсе елга, бәлки Сабан туе Измайлов паркында узар дигән өмет белән таралышты. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Башкортстанда эсселек һәм узак дәвам иткән корылыктан килгән зыянны соңгы көннәрдә куеп яуган яңгырлар төзәтер дигән өмет бар. Мәскәүдә үткән Сабан туена Башкортстан да зур өлеш кертте. Чиләбедә Салават Юлаевның тууына 255 ел тулуга багышлап шигърият бәйрәме үткәрелде. Уфадан Рәмзит Абуляев хәбәр итә.
Республикала яуған қойма ямғырдар мал адығы әдірләудің оңышлы тамамланасағына ашанысты арттыра. Бұға теклен Башқұртыстанның көпселік айыруса күньякта орынлашқан райондары қорлықтан индігейінім. Хәйбулла хужалыктарында әле бүтә көч бесән туплауга, сина салуга яле бителгән. Ошу турала урындагы хакимияттың аерым карары бар. 22 июльгә теклем кооперативтар кышкылы кадыктың төп өлешен туплап каларга тиеш. Районның авыл хужалыгы идаралыгы итәксеһе Таһир Акбалин әйтүенсә, яйдың тәүге айында 38-40 градуслык эсселек баш калкыткан үләнде хабагында киптергән. Хәйбуллала ферма малдарын ашату өчен башка райондарга сыгып бесән әзерләү юлларын карайдар тинебезгә телефон аша Таһир Акбалин. Мәскәүдә башкорт табантуйы үтте. Башкортстан табантуйда башкорт авылын эшләгәйне. Бындай күренеште тик табантуйда гына күрергә мөмкин. Башкорт авылында Күгәрсен һәм Салаваттан килгән тирмәләр янында халык айыруса күп ине. Тирмәгә килүчеләрне хакимият башлыклары үзләре каршы алды.
Тирма алып килдек. Үзебездең райондан бөтәһе 50 кеше килде. Үзебездең артистлар, үдебездің көргәтмәле, элек башкорт халқы нисек яшәгән, нәмә менән шөгыльләнгән, шуларды күрһәтергә.
Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Илдус Илишев әйтүенсә, байрамды әзерләүдә һәм оештыруда Башкортстан зур әүдемлек күрһәтә. Баш қала халқы алдында республиканың иң яхшы коллективтары сығыш яһай.
Бездің бұнда яшаған милләттәшләребез, қонақларыбыз, Мәскәү кешеләре, улар бит киләләр, тәүрәт бездің сәнгатебез, мәдәниәтебез, этнография белән кызыксынып. Шуңа күрә без бунда курдык борынгы мына башкорт йортына.
Хабантуй вакытында Битса паркы тотыш байрам майданчыгына әйләнде. Шүлгәнташ мәмриеһенә килүчеләр хәзер заманса яһазландырылган кунакханала ял итә ала. Күптән түгел табигать кумарткыһы янындагы Мурат Тугайы авыл хакимияте биләмәһе карамагына күсерелеп, бында туризм буенча зур проект гамәлгә ашырыла башланы. Бөрйән районы хакимияте башлыгы урынбасары Мөхәррәм Касқынбаев әйтүенсә, төбәктә туризмды үстерү буенча максатлы эш алып барыла. Агыйдел буйлап туристлар өчен махсус тукталышлар да барлыкка киләчәк.
Туризм буенча шүлгән мәмриеһе эргәһендә Марат Тугайы авыл хакимияте биләмәһенә күсерелеп, хәзер унда зур проектлы эшләр башкарыла. Яңарак кына унда 2 катлы мәһабәт бина хасил булды. Ул кунакхана фазифаһын килгән кунакларга ашарлык, эсерлек, кафе, матур итеп йоклап сагырлык урындар бар. Һәм агыдел буйлап туристлар өчен стоянкалар эшләнә. Улар моны ял итеп китерлек, эшләп китерлек. Районның үзебезнең үзәк шул хәтле матур итеп төзекләнә. Бөтен төзекләндерү эшләре, тазартылу эшләре алып барыла. Былтырга госсоветтан булулар зур файдага тиде инде. Менә шундый янып, көйеп эшләп йөрибез.
Әсиләбе қалаһында Салават Юлаевтың тууына 255 ел тулуға арналған шиғриәт байрамы үтте. Сараны урындағы Ақмулла әдәби ижади берекмәһе ойошторды. Силәбе өлкәһенең башҡорт яҙыусыларын берләштереп тороусы коллектив оҙаҡ йылдар уңышлы эшләп килә. Бында тәжрибәле яҙыусылар яңы әҙәбиәткә килеүселәргә ижад серҙәрен өйрәтә. Йәштәр үҙ сиратында был эште үҙҙәренең төбәктәрендә дауам итә. Арғаяш районы Илембәт ауылы егете Айдар Ишбирҙин Ақмулла берекмәһенең әүҙем ағзаһы, хәҙер ул райондағы әҙәбиәт түңәрәгенә етәкселек итә.
Районда инде үҙем әҙәби түңәрәктең етәксе итеп һайланып, ҡәләм тирбәткәндәр менән бергәләп эшләп киләбеҙ. Фабрикала эшләһәм дә мин Зиләбеләге яҙыусылар менән бергәләп эшләп киләбеҙ. Унда Ақмулла әҙәби ижади берекмәһе эшләп киләбеҙ инде күп кенә йылдар. Рамазан ағай унда шәғәлиев, Әлфиә Валиева, Хамсам ағай Мортазин. Арғаяшта минең үземне оқысларым бына хәдер семинардар ешқына ейлашлар осыраштырып киләбез. Бик зур шиғриәт байрамын уҙғардық. Салават Юлаевтың 255 йылына арналған бик һәйбәт үтте. Халықтың йыйылуы ла унда йәш балалардың өлкәндәрен дә Салават Юлаевқа арналған шиғырдарын уҡып китеүе үҙе бер ҙур ҡыуаныс булды. Һуңғы ваҡытта БСТ каналынан күрһәтеүе, Юлдаш каналынан күрһәтеүе, көнө-төн йырлап һөйләп торған Юлдаш радиолар йоғонто яһаны бик тә нығ, сөнки күп ишетелмәгән үҙҙәрҙе йәштәр ҡабатлап, өйрәнеп, аралашҡанда ҡуллана башланылар башҡорт әҙәби һүҙҙәрҙе.
Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Күренекле урыс язучысы Василий Аксеновның вафатыннан соң Қозан шәһәре башлығы Илсур Метшин аның исемендәге Аксенов Фест фестивалінің үшіншісі үтәчәк деп белдергән. Бу исем Қозан шәһәрендә рус әдәбиәте билгесенә әйләнде. Қозаннан Наил Алан дәвам итә.
Аксенов Фест фестивалінің шираттағысы Қозанда күз айларында болуы турында Азатлық радиосына Қозан шәһәре башқарма комитеті матбуғат үзәге вәкиле Ләззәт Хайдаров хәбәр итте. Оның айтуынша шәһәр башлығы Илсур Метшин язучының вафатыннан соң үшінші фестиваль һич шиксіз үтәчәк дип белдергән. Беренче Аксенов Фест фестивалінә язучы үзе дә килгән иде. Ауру сәбәпле икенчесендә катнаша алмады ул.
Андый фестивальләр зыяны юк инде, барыбер. Рус әдәбияты белән таныш булу да, дөнья әдәбияты белән таныш булу да беркемгә дә зыян иткәне юк әле. Анда күбрәк инде катнашучылар менә рус телендә язучы, безнең яш язучы дигән кешеләр икенче фестивальдә булды. Икенче фестивальдә ул үзе катнаша алмады бит инде. Ул бит беренчесенә килгән иде, анда ул шигырьләрен укыды, үзенең ул шигырьләрдә яза икән. Ә икенчесендә анда инде менә Октябрь журналында катнашты. Анда шактый гына Казан язучыларының минем үземнең дә хикәяне шигырьләргә тәрҗемә ит рус теленә тәрҗемәсен. Күбрәк инде анда әлбәттә рус телендә язучыларның әсәрләре. Ләкин барыбер инде ниндидер теге Октябрьнан тиражы кичкене булса да интернет аша барыбер Казан әдәбиятын күпмедер дөньяга таныткандыр дип күңелне ятырга кала. Аксенов инде бренд итте инде ул әлбәттә. Аксенов бит инде ул гумен әдәбият бәйрәләрендә аның исеме танылган.
Дей язушы Аркаил Зайдулла. Аксеновны Казанның үзенә күрә бер әдәби билгесе, ягъни бренды итеп күтәрә башлауны Аркаил Зайдулла хуплый. Гомумән әдәбият даирәләрендә аның исеме яхшы таныш ди ул. Василий Аксеновның «Звездный билет» әсәре исеме белән рус телле яш язучылар арасында җиңүчеләргә фестивальдә бүләкләр дә тапшырыла башлады. «Звездный билет» узган гасырның 60-нчы елларында Юнус журналында басыла һәм Аксеновны таныта. Ул вакыттагы бер катлау яшьләрнең иң мөкиббән киткән культ әсәренә әйләнә ул дип белдерә Татарстан Язучылар Берлегенең рус әдәбияты бүлеге җитәкчесе Луиза Газизова.
В то время это было каким-то глотком свежего воздуха. Василий Аксенов принадлежит к поколению, к социальной такой группе «Стиляк». Вот у нас вышел фильм «Стиляги», да? Эта группа крайне немногочисленная. Тот образ жизни, который вели «Стиляги» в 60-е годы, вся страна, естественно, такой образ жизни не вела. Я имею в виду не только старшее поколение, а молодежь того периода. Но для узкого этого круга Василий Аксенов стал, в общем, достаточно каким-то вот гарнистом, что ли, трубачом. Вот. Как писатель, безусловно, это яркий литератор, у него сочный язык, образный. У него есть какая-то фантасмагоричность в его произведениях. Мне в свое время, когда я училась в студенческие годы, нравилось его произведение «Остров Крым», который печатался в юности.
Узган гасырның 70-нче елларында саллы әдәбиятчыларның Аксеновка карашлары үзгәрә, аны басмый башлыйлар. Нәкъ шул елларда аның «Ажок» әсәре языла. 1979-нче елда бер төркем язучылар белән ул «Метрополь» альманахын оештыра. Бу басманы совет цензурасы тыя. «Метрополь» Кушма штатларда басыла, шау-шу туа. Шуннан соң Аксенов советлар язучылар берлегеннән чыгып АКШ-ка китә. 2004 елга кадәр ул Кушма штатларда төрле университетларда рус әдәбиятын укыта. Московская сага трилогиясын «Скажи изюм» һәм башка әсәрләрен яза. Лилия Газизова Аксенов үз вакытының рухын тоя алды, әмма ул киң катлау язучысы түгел иде. Аның үз укучылары булды дип белдерә. Аксеновның бер генә әсәре дә татар теленә тәрҗемә ителмәүгә мөнәсәбәттә Газизова татар укучысы русча аңлый бит дигән фикердә тора.
Әйтәләр, русча без барыбыз аңлыйбыз, аны нәрсә тәрҗемә итеп торган дип. Ләкин менә балалар өчен бигрәк тә ул инде әдәбиятның әлбәттә дәрәҗәсен күрсәтә тәрҗемә итсәң, шулай ук акчаның да балалар өчен язган әйберләр бар, совет вакытында монда яшәгәндә язган әйберләр аны. Звездный билет мәсәлән, шулай ук яшь сүзләргә кагыла бетне башлаган. Бу мен ул тәрҗемә эше әдәбиятның ул кимәрен күрсәтә торган әйбер.
Дип белдерә Аркаил Зайдулла. Василий Аксенов 1932 елда Казанда туа. Әнисен кулга алганда аңа 5 яшьтә тулмаган була. Аннан соң партия хезмәткәре булган әтисен кулга алалар. Балачагы әбисе белән уза. Әнисе Евгений Гизбург чакыргач Аксенов Магаданга китә. Әгәр дә Василий Аксеновны да утырта калган очракта, әнисе аңа исән калуга мөмкинлек зуррак булыр дип табиплыкка укырга тәкъдим итә. Әти әнисе хөкем ителгән кешеләр булганга аны Казан медицина институтының беренче курсыннан укуып чыгаралар. Сталин үлгәч кенә ул Мәскәүгә барып кабат укуын дәвам итергә рөхсәт алуга ирешә һәм Ленинград медицина институтына күчерүләрен сорап гариза яза.
Татарский писатель рождается в деревне, умирает в городе.
Татар язучылары авылда туа, шәһәрдә үлә. Авылда туган язучылар өчен Аксенов геройлары дөньясы, бәлки, алай ук якын да түгелдер.
Героев Аксенов не очень близок, возможно.
Дип белдерә Лилия Газизова.
Балачак үткән Рөстәм Кутыйлар белән бергә, аның Рөстәм Кутыйны телгә алган, автобиографиясына кагылышлы хикәяләрендә инде. Рөстәм Кутыйның да багышланган бар әсәрләре, шул шигырьләре хикәяләрендә дә телгә алган. Мин аның иҗатында теге татар әдәбиятына, татар культурасына кагылышлы мотивлар бик күрмәдем. Бу мен таныш булдым икән татар әдәбияты белән, татар культурасы белән, татар мәдәнияте белән. Ләкин теге дөнья культурасында аның әлбәттә үз урыны бар.
Ди язучы Аркаил Зайдулла.
Хөрмәтле тыңлаучылар, гадәттә югалсам да көтсен мине тапшыруында Татарстаннан яки Башкортстаннан читтә яшәгән милләттәшләрнең туганнарын, дусларын, элекке күршеләрен эзләү турында сөйлибез. Аерылган милләттәшләр очрашу, хәтта Казанга кайтып урнашу турында уйлый. Себердәге милләттәшләр исә Казанга әйләнеп кайткан бер татар гаиләсенең аяныч хәле турында ишетеп, аларны яклар өчен үзләре Казанга кайткан. Көт мине тапшыруының бүгінгі шығарылышында Қазанға әйләнеп қайтқан Мансура ханым турында сөйләрбіз. Тапшыруына Мәлике Басыр әзірләді.
Өзбекстаннан Қазанға 8 ел элек қошақ болып қайтырға мәжбүр болған Мансура ханымның қызы бүгінгі күнде бомж халінде қалған. Олар Қазан янындағы Иниш ауылында үй салып дүние күтуші мигрантлар. Бу турыда Азатлық радиосының түгәрәк үстел тапшыруы болған еді. Хәзерге күнде Мәскәу астындағы Тучковыда Нижний Тагилда яшаушы элекке Мансура апаның күршеләре бу турыда Азатлық радиосыннан ишетеп, Мәскәүдә очрашып, аны якларга Казанга килгәннәр. Бу турыда Мансура апа үзе тулырак итеп сөйли.
48-нче номерле безнең газетаны моннан соратып алып, алар Азатлық буенча Мәскәүгә барганнар. Мәскәүдә берсен-берсе табалар. Хәзер бит интернет яшьләр эшлиләр интернет белән. Эй, безнең таныш икән, безнең Мансура икән. Тропа икән ич безнең дип булар хәзер берсенә-берсе белән дитеп сөйләшелеп, алар Нижний Тагилда яшиләр. Тыңлаганнар әйе. Чөнки алар бик кызыксына безнең менә койдан кайткан, койда урнашкан. Тучково станциясында Мәскәү астында Асадуллиннар, ә булары Хасановлар. Нижний Тагилда Красноуфимскида бер төркнәр бар. Без Ангрин шәһәрендә бер ишек алдында 4 өйдә бергә тордык. Күршеләр әйе, просто күршеләр. Шулар хәзер сөйләшеп Мәскәү асты белән, Тагил белән, Красноуфимский белән монда Казан вокзалына очрашып миңа килделәр. Без урыс арасында тора Бездә мондый хәл юк, без бик яхшы үзебезне хис итәбез, чөнки русча сөйләшәбез, безне бер кеше дә рәнҗеткәне юк. Менә бу хәзер минем четерекле эшне килеп чыккан инешне. Астанда татарга карагыз әле яшәргә юк. Кемгә кемгә шундый балалар алтын, балалар алып килгән кешегә юк. Җылаттылар алар нинди эшне әйткәндә. Әйбәт торабыз диләр, урыс арасында торабыз, эшлибез, эшебез бар. Үзләре белә торалар, аларында үй сатып алганнар кайткачыннан. Красноуфимскида да шулай Бугалыш авылында Хәсәновлар торалар икән. И Мәскәү астында Тучково дигән җирдә эшләре дә бар, квартира сатып алганнар. Алар монда 94-95-тә бер кайтырга хәрәкәт кылдылар. Мин кайткан вакытларда Елазга һәм Камалетдинов Камерәҗәгә киткәннәр алар. Мине тапмаганнар ул вакытта да. Шул ук сүз булган җирләр бүленеп бетте, хәзергә җирләр юк. Үзегез хәрәкәт кылсагыз, без имеш эш турында әзірек ердән бер алабыз, прописка өлі әзірек ердән бер алабыз, фонд беженцев. Ну, бұлар енді жер болмағаш, қоя үш қазір, тұрырға орның болмағашынан. Бір аратына де біз әйләндік анда мұнда да кетіп бардық дей. Олар бит ешіткенлер, міне Татарстаннан келіп, қойтығыз қан қардашлар, милеттәшлер, біз сізге ердәм итәбіз, үйлер салып беребіз, пат күлуш беребіз, ішке орнашыға ердәм итәбіз, үй саларға жер беребіз. Шунда бит енді болды, болды шуларын ешітіп, дом культуры текстильщиков, шунда келгенлер. Ишеткенимчә менә шу как раз фонд килгәндә Юнус Графагенович ничә берничә кеше һәм бер төркем кешеләр шуның артыннан ук кайтканнар спискалар төзеп безнең шәһәр ул Ташкент облысы булса да ерагырак 100 км. Безгә ишетелгән чук вакыт үтте 95-ләр әйе. Алмалык, Ангрен. Менә бу Салахов Алмалыктан кайткан 92-нче елны кеше. Алар да шулай ишетеп кайтканнар. Ул 95-нче елда суд алганда квартира алган Пушкин урамында. Шунда торган. Һәм күп еллар үткәченнән ул җирен үзләштермәгәченнән инде 3 ел үткәч аны алып безгә бирделәр кызга. 8 елдан соң ул хуҗа булды тагын. Суташа. Булар хәзер килеп карап, аны да карап, шәхсән өендә кирип карадылар. Аптырап башларын чайкап-чайкап киттеләр. Ике генә кем булдылар. Безне дип әйтүнә кертмәделәр. Син инде шулай кирип тә сине шаяр бумышга әйләндерделәр. Өметләрен өзеп киттеләр дөресе дә икән дә татар түрәләреннән. Шулай иделәр алар. Хәзер менә шушы хәлләрне күргәченнән бер семьяда 2 малай, бер семьяда 3 малай, тагы багалыштагыларында бер кыз, бер малай. Тулы-тулы семьялар, эш яшендә яш семьялар, 40, 45, 47 яшьләр тирәсендәге ул елларда. Хәзер кайсы пенсияда? Хәзерге көндә минем кызым Мәскәүдә, съемный квартирада тора эшли. Минем улым кашак түгел. Айрылган ирем белән. Аларга бер тиен дә ярдәм бирмәде. Алар сатып алды да җирне, үй салдылар. Мәрдинов акча түләп квитанциясе бар. 2 тапкыр 550 мең түләде. Чөнки аңа бернинди өлгөте булмады. Бу улым семьясы, ә кызым белән минем кашактан гына алган семьябызны 8 елдан соң тарқатып ташладылар. Дөреслек дип мин йөрим. Мәчет дип су дип. Шуның өчен хәзер мин төбенә табырына да чыктым. Чөнки мин яздым Лукинга. Нәшите бара. Кешеләребез әс, яңадан килүчеләр юк. Быйыл анда курылыш туктатылган диярлек, а булай кашакларында хәзер юк. Аның булганнары да китергә хәрәкәт кыла хәзер. Яшәргә кыен дип.
кайтушылар да, каршылаушылар да уртак тил тапсын өчен аңлашу һәм тулы мәгълүмат кирәк. Югалсам да күтсен мине тапшыруы менә шушы элемтәләрне булдырырга ярдәм итә. Югалган туганнарыгызны эзләгез, эзләгәннәр табыла.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.